Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, der var det lyd, vet du. Ja, velkommen til nok en rekommendert alle sammen. De som ikke har fått med seg hva det handler om, skjønner det nå. For her sitter vi to bunadskledde personer på scenen. Det nærmer seg jo 17. mai, det ikke så lenge til, så det jo passende at vi skal snakke om selve nasjonalplagget I dag. Så ta godt imot kveldens gjest, historiker og bunadsentusiast Unni Irmelin Kvam. Det et uteplagg, min første tanke, etter å ha hatt på meg bunad I 3-4 minutter nå.
Ja, jeg må si du sporty.
Ja, men det varmt.
Det varmt.
Ja. Jeg må også si, etter å da ha hatt rekommendert nå I over 2 år, så har jeg aldri møtt mer hevede øyenbryn enn da jeg valgte dette temaet. Og sånn, generelt så var det, folk sa liksom sånn, shit, bunad, du tør å gå for bunad. Hvorfor tror du folk liksom synes det noe liksom skummelt med tema?
Ja, ja du... Det kan være et litt avskrekkende tema.
Ja.
Ja. Og det jo fordi det så mye følelser knyttet til det. Og grunnen til at det så mange følelser knyttet til det, jo fordi vi kler oss I det når vi skal til noe høytidlig. Alle har vi grått litt I et bryllup, iført bunad. Vi har bært barn til dåpen, iført bunad. Vi har stått til konfirmasjon, kanskje I vår villeste sveis, I bunad. Så mye følelser knyttet til bunad. Og så det også litt pes med bunad. Mm. Varmt, blant annet. Men også en del sånn forberedelser. Man skal pusse sølv, stryke skjorte. Hvor skoa? Nei, det var ikke min sko. Det søsteren min sin sko. Ikke sant? Litt pes. Så det litt stress kan være med bunad.
Hvor synes du det noe litt sånn skummel? Ja, folk virker som folk litt redde for å gjøre feil også, på en annen måte.
Ja, ja. Det bunadspolitiet.
Ja.
Ja.
Ja, for jeg fikk liksom følelsen at jeg nesten skulle debattere ulv.
ja, litt samme følelsesregister.
ja. Jeg fant om et litt sånn skummel bilde her forresten, som jeg var ganske fornøyd med. Her det veldig mange mennesker I bunad for ganske lenge siden. Og, altså, og en skummelig gjeng kan jeg nesten ikke huske å ha sett på et bilde. Det ligger, har ligget ute som en forsidebilde på Facebook-siden vår en stund. En livsfarlig gjeng.
Det fra Heddal Stavkirke i Telemark. Og her ser du nok beltestakk, tippe, damene. Og så ser du Telemarksbunad. Og det tatt utenfor Stavkirka der. Veldig fint sted, veldig fint sted. Hyggelig folk.
Men tilbake til dette var temaet, det skummelt. Du ikke nervøs du nå? Altså, kan du som bunadsentusiast, hvis du ikke sier noe feil?
Å ja.
Å ja, ok. Ja. Mm. Fordi det er ingenting som skrevet I sten her.
Nei, jeg tenker at hvis jeg kommer gjennom denne bunadsboklanseringen uten å få et hestehode I senga, så jeg godt fornøyd.
Ja. Jeg tenkte jo på, kan det ha noe med at det så mye rare ord og uttrykk knyttet til bunad, som man gjør at man synes det litt sånn skummelt?
Ja.
Her ser jeg, her har vi en god del ord som bunadsrelatert. Jeg skjønner jo ikke hva alt er. Hva for eksempel en tutrekksaum?
Ja, en tutrekksøm, det altså en søm der du dratt ut noen tråder. Uttrekksøm vil man kanskje sagt på en annen dialekt. Du har fått de verste ordene her da.
Ja.
Fordi det her fra en bok som ble skrevet av en kunsthistoriker som jeg hemmelig forelsket i. Dette kanskje nytt for min mann
som i salen.
Ja. To dager etter bryllupsdagen så forteller altså dette. Men Hans Stedekamp, han skrev en bok om hvitsømmen på Nordmøre. Den kom ut i 1914, og da samlet han også inn alle dialektordene som ble brukt i Sunndal, i Todalen, i Rindalen, i Surnadal, og så videre og så videre. Og det her da den litt sære ordene som han fant for søm i Rindal i 1914, så det ekstra vanskelig da.
Enkel hull som firestitta. Firestitta.
Firestitta.
Firestitta. Tokran, snorraran.
Snorraran.
Hva er det?
Det et trønderske ord for sømteknikker som vi aldri kommer til å lære oss.
Ok. Jeg tenkte liksom at kanskje noe av det som var liksom så skummelt med bunad var at jeg føler at det så nynorsk. At det kanskje det derfor jeg som Oslo-mann synes at det noe litt sånn fremmed med det.
Ja, det mye sånn, man kaller jo det her for vesten, selv om det har ikke noe med en karavest å gjøre. Livet kalles det ofte. Overliv kaller noen det. Stakken, det jo skjørte. Så man bruker litt sånn andre ord på de forskjellige delene av plagget enn det man kanskje ellers ville ha gjort. Altså det kanskje at det føles litt fremmed. Og det skriver litt om i boka at egentlig er det ganske smarte begrep som har mer nyanser ved seg enn bare å kalle det et skjørt.
Vi må rett til kjernen her. For når jeg valgte dette temaet her nå, så var det jo litt fordi jeg skjønte at dette kan jeg absolutt ingenting om. Og det skjønte jeg jo veldig fort når jeg begynte å lese meg litt opp på det. Det jeg trodde at liksom bunad var basically en sånn festdrakt som bønder pynta seg med på 1600-tallet. Og så har man tatt det sånn, og så sånn, og det er bunad. Det var det bildet jeg hadde i hodet. Ja, ikke sant? Og da er jeg ganske langt, jeg er ikke helt i mål da. Det er ikke riktig det.
Nei.
Nei, hva er det? Hvor kommer det fra?
Bunad. Vi tror jo ofte at bunad er det mest historisk korrekte vi kan ha på oss. Ja, det handler om historie, det handler om tradisjon. Men sannheten er det at bunad egentlig er ganske komponerte plagg. Fritt, sånn, mer eller mindre konstruert da. Og det i løpet av 1900-tallet etter at man så at man hadde tradisjoner lenger bak folkedraktene som man ønsket å ta elementer fra.
Ok, så før 1900-tallet så drev vi ikke med bunad?
Nei. Ikke på den måten i hvert fall.
Nei. Men hvordan gikk de frem da? Hva var tanken? Hvorfor skulle vi...
Lang historie det der. Men på 1820-tallet, vi kan begynne med Napoleonskrigen. Synes jeg er et bra sted å starte. Napoleonskrigen, da ble jo Norge gitt vekk fra Danmark til Sverige som krigsbytte. Og da vokste frem en slags idé om at vi skulle bli en egen nasjon. Fikk egen grunnlov, og vi var litt løsere tilknyttet av Sverige enn vi var Danmark. Så utover 1800-tallet, 1820-1840, så begynte man å tegne og male akvareller og maleri som handlet om folkedrakter, hvordan de så ut. Flinto freste rundt, drev og malte folkedrakter. Og Tidemann Gude, de stilte jo til og med ut et maleri, Brudferden i Aranger, ganske mye folkedrakter.
Men hva er liksom folkedrakta?
Det er liksom de gamle tradisjonsklærne som storbønderen brukte som kirkeklær eller hverdagsklær i gamle dager. Og når jeg sier gamle dager, så mener jeg altså da tida før den industrielle revolusjonen i 1850-60-årene. der man for etter den industrielle revolusjonen så kom på en måte industristoffen og på en måte håndverket og fliden forsvant gradvis frem til vi fikk jeansen utover 60-tallet. Mm.
Men hva, hvordan ble bunaden til her nå da? Hva var tanken?
Den der?
Nei, jeg tenker på bunaden generelt.
Ja, bunaden generelt, ja. Nei, utover 1860-tallet da, så vokste jo fram en idé om at du skulle vise det som nasjonalt sinnelag. Hardangerdrakten var ekstremt populær, og da dronning Maud reiste gjennom Norge 1890-tallet, så ble hun avfotografert i en hardangerdrakt med full hette og gode greier. Veldig populære sånne postkort. Og da vi fikk en ny konge etter folkeavstemningen i 1905, så gikk han aldri i bunad, men det at hun hadde da gått i bunad ble veldig populært. Og så vokste da fram en idé om at hvis du gikk i hardangerdrakten, så var du nasjonalt innstilt. Og de hadde jo flere sånne kampsaker, blant annet landsmålet, eller det du vil kalle nynorsk i dag. Så det stemmer det at bunaden henger sammen med nynorsken på mange måter. Og så kom jo Hulda Garborg.
Du har bildet henne her.
Ja, der ja. Mm. Hun er vi venn med. Ja.
Er hun bunadens mor?
Ja, det vil jeg si.
Ja.
Ja.
Hvor, hva var det hun gjorde i sammenhengen?
Åh, Hulda er så kul.
Ja.
Hulda var utrolig kul. Og det finnes en fantastisk bok som er skrevet av Arnhild Skræ, som heter Hulda, nasjonal strateg. Og den handler da, den skrev på nynorsk, men den er helt fantastisk. Lettlest, kjempetjukk, kjempebra bok. Og Hulda, hun drev med folkedans. Hun hadde reist til Færøyene og fått med seg en dans som hun mente at dansketiden hadde utradert i Norge, og kom hjem og dikta litt fritt videre på folkedansen. Og det her var ikke sånn pardans, det var sånn, det var ikke pols og regnlender nødvendigvis, det var mer sånn ringdans der du dansa og sang samtidig, og så måtte de da ha noe å ha på seg mens de sang og dansa. Og da endte hun opp med en drakt som senere ble kalt Hulda-drakten, og det er den hun har på seg der.
Er det hun som har designet den?
Ja, på en måte. Hun var på en folkedansturné der hun var i Ål i Hallingdal, og de hadde lyst til å gi henne en hel bunad med alt, alle kjæringhetta og alt sammen, men hun lempa litt på det. Endret midja, broderte mer, endret sånn som hun ville ha det. Og det hører også med til historien at Hulda jobbet i det som heter konfeksjonsbutikk. Altså hun var kvinnelig ekspeditør for klær, og hun var ganske lei av korsetta og også disse køene som lagde sånn stor rumpe bak på disse kjolene. Så hun var opptatt av det som kaltes reformkjolen på den tiden her. Og det var hun ikke alene om. Alle ville ha litt mer sånn bevegelige klær, så kanskje derfor hun valgte en drakt som hadde litt mer sånn empirliv. Mm.
Men fantes det bare hardangerbunad på det tidspunktet her?
Ja, på dette tidspunktet fantes det mange folkedrakter som levde mer eller mindre i bruk. Og så hadde man i byen kanskje begynt å kle seg ut i bunad. Da hardangerdrakten, den gryende turistnæringen hadde begynt å bruke bunadslignende plagg eller hardangerdrakten, og hardangerdrakten var veldig, veldig populær, utbredt overalt, langt opp i Nordland. Og da var det jo sånn som når man skal lage en kopi av noe man har sett, så har man kanskje ikke den originalen rett foran seg. Så det finnes veldig mange ødelagte eller stygge hardangerdrakter rundt om på Norske Museum, som du kan se at har sånn, ja, husk at den var litt sånn og litt sånn, men husker ikke helt. Og så smelte de sammen noe som da ble kalt for nasjonalen. Så dette var liksom den første nasjonaldrakten man brukte da.
Den som hun har på seg her?
Ikke den.
Nei, men Hardangerbunaden.
Mm.
Det den med den svære krona og sånn, er det den?
Nei, den har en kjæringhette.
Okay.
Bare for å si det også da. Det ikke så enkelt å gå så bort i bunadsverden, for vi har 450 bunader i Norge. Sånn.
Hjelp!
Ja.
450?
Ja, rundt der. Kanskje mer.
Hvorfor vet man ikke det eksakte antallet?
Det handler litt om hvem som fastsetter hva som er en bunad. Det handler litt om at noen bunader blir til over lang tid. Så man sitter kanskje og venter på at nå skal man liksom, yes, nå er den ferdig.
Mm.
Mm.
Er det Hulda har på seg på bildet der, er det en bunad som finnes nå? Altså, er det...
Ja, dette er en hallingdrakt som har på seg. Den har broderi, og hun brukte den ganske fritt. Hun kunne for eksempel når hun fikk gaver, når hun var ute og reiste på disse folkedansturnéene sine, så kunne hun bruke det hun fikk. For eksempel så fikk hun et sølvbelte fra Sunnmøre. Det brukte hun lett på drakten sin, så hun var litt sånn fri. Og den huva mener jeg også at hun har endret litt på til eget, sånn som hun synes den skulle være da. Så det Hulda gjorde, det var å begynne med broderte bunader. Hun tok broderien, og så smurte hun det utover hele bunaden. Blant annet så hadde hun en bunad fra Valdres, som ikke tar helt feil, som ble til rundt 1914, som var på en måte en sånn typisk Hulda-metoden å gjøre en bunad på. Så bunadet er på en måte komponert i løpet av 1900-tallet.
Hva er dette for to lystige damer?
Ja, den til høyre der, det er Klara. Klara Marie Sem. Hun er også en av våre nye venninner.
Ok. Hva gjorde hun?
Hun gjorde litt av hvert. Hun danset med Hulda. Hun var veldig ung da hun danset med Hulda. Fikk lov til å være med på Sverigeturnéen i 1903.
Hva var det for turné?
Ja, de dro på turné. Dette var...
Altså for å vise frem om plagga?
Nei, for å danse.
Oh, ja.
Mm. Da danset de denne folkedansen, og det var litt sånn pikant at de fikk lov til å danse folkedans for svenske kongen på et tidspunkt da vi prøvde å løsrive oss fra disse svenskene. Men de ble godt mottatt, som Hulda skriver i dagboka, og Klara Marie Semb var en av de som danset best, sang best, flinkest. Og hun ble da Huldas protégé. Hun fikk rollen som en slags arvtaker, og Hulda hadde nok store forventninger til Klara. Og Klara gikk inn i bunadsarbeidet og folketansarbeidet med liv og lyst.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Mange kjenner kanskje boka hennes, Danse, danse, dokka mi. Nei.
Og altså, jeg kjenner jo sangen.
Det var en, det var, hun ga ut en bok med sånn danseviser og for barn og rim og regler. Så hun var en av disse som drev og samlet mye mens hun drev og reiste rundt. Og Klara, hun ble også leder, eller medlem faktisk, i den første statlige bunadsnemnda som ble til like etter krigen. Så Klara har vært ganske aktiv innenfor bunadsarbeidet.
Men altså dette tidsrommet her, altså fra da rundt løsrivelsen fra Sverige frem til krigen, det da liksom alle bunadene oppstår?
Ja, ja. Det vil jeg si. Mm. Da oppstår det i hvert fall en idé om at man skal ha en bunad fra sitt distrikt. Tidligere hadde det vært en idé om at man skulle ha en bunad som var nasjonal, altså for å vise hvor norsk man var. Og da var det jo nasjonalen, altså Hardangerdrakten, som var populær. Og så kom Hulda feiende inn i folkedansen og brukte en hallingdrakt som gjorde den hallingdrakten veldig populær. Og så kom Klara Sem, og hun har en helt annen strategi. Hun ville jobbe med historisk korrekte bunader. Så hun hadde en idé om det.
Men når hun sier historisk korrekte bunader, gikk hun da ut og bestemte hva som var historisk korrekt? For her det med at folk kranglet litt allerede.
Ja, det kan du si. Ja. Ja. Hele 1930-tallet jo preget av dette kappløpet om tekstilene. Nordmøre jo et veldig godt eksempel på det, der både bondekvinnene, husflidskvinnene og et eller annet kvinnelag, de freste rundt på Nordmøre, skulle ha tak i tekstiler og sølv, og de snakket ikke sammen. Så alle drev og samlet inn tekstiler og prøvde å få tak i det som var på en måte av type gamle tekstiler, da. Men på Nordmøre så begynte de å snakke sammen i 1939. De møttes, ja.
Hva mener du nå? Jeg skjønner ikke helt. Altså, de snakket ikke sammen, hva mener du? Nei, de... Altså, de som holdt på med bunad, bare holdt på for seg?
Ja, de holdt på litt for seg, og det kan jo skyldes kommunikasjonsutfordringer på 1930-tallet og den type ting. Men i 1939 så møttes damene på Nordmøre til et stevne, som det het. Og de ble da enige om en modell for nordmørsbunaden, for eksempel.
Men var det så forskjellige gjenger da, liksom, som hadde vært sin oppfatning? Og så var det litt sånn mafiaaktig. Nå samles vi her inne. Vi går ikke ut av dette rommet før vi enige om en bunad.
Mm, noe sånt.
Ja, men det litt sånn.
Ja. Og det som var litt...
Det var verre før, vet du. Altså, da snakker vi jo... Det høres ut, det var jo mafia... Eller, altså, bunadkrigen foregikk jo da.
Ja, det kan du si. Disse kvinner ble i hvert fall enige. Det som var litt trist med denne historien, det jo at bunadsmodellen Marret... ja, det en sånn nordmørsk greie, at vi... Alle navn blir veldig rare. Marit blir til Marret, Berit blir til Berett, Jorunn blir til Jønar, ikke sant? Mm. Det er slik det. Men denne budansmodellen da, som het Marit, den gikk med i krigen. Så Kristiansund ble jo bomba sønder og sammen i aprilhelga i 1940. Og det var jo bare Allandingen skole som sto igjen. Og der var det på en måte... Hele det som de hadde blitt enige om, det tekstilgrunnlaget, forsvant i den enorme bybrannen under krigen. Så det er jo veldig mye dramatikk på alle måter. Tilbake til disse følelsene, ikke sant?
Hvorfor heter det bunad? Hvor kommer det fra?
Ja, bunad. Det er et, dette er et fint sånn etymologisk spørsmål som man liker å få. Mm-hmm. Det handler om norrønt, gammelnorsk. Og det var Hulda, altså det var i bruk før Hulda kom hjem fra Island. Men da hun kom hjem fra Island, så hun hadde vært på leit etter mer folkedans, sånn som hun fant på Færøyene. Men fant ikke noe særlig, men i bagasjen sin så hadde hun med seg ordet bunadir. Og det brukte hun da. Og det er linket til nynorsk det også. Det med å føre buseg på, ha bagasje, utstyre seg, klær, ikke sant? Alt dette kommer fra bunadir da. Og det der hun tok i bruk det ordet på en, ga det kanskje nytt innhold, hvis man kan si det, da hun kom ut med egentlig et lite hefte 1903 som het Klædbunader fra ymse bygder. Og det heftet, det er det som har på en måte vært grunnlaget for bunadslitteratur ever since, hvis man kan si det på den måten. Det er en selvhjelpslitteratur.
Har hun? Har du den?
Ja. Ja. Og den den handler om hvordan man kan sy sin egen bunad, mønster, det er masse fine plansjer. Og det var det man etterspurte på 1910-tallet. Nå skal vi lage vår egen bunad fra vårt eget distrikt. Så da var man på en måte litt ferdig med 1905, og man var ferdig med denne nasjonen og greier. Nå vil vi lage en bunad for vårt distrikt, da. Og den tendensen varte jo fra 1920-1930 og fortsatt i full styrke etter krigen.
Når bare gutta kom på banen, da, på forløpet, er det jo bare snakk om damer som møtes og lager dambunad. Når var det mennene ble involvert?
Noen menn kom tidlig i gang. Nordmøringene igjen. Der skrev faktisk, det var en del nordmørsgutta i Oslo, i Kristiania, som følte et veldig behov for å ha en egen nordmørsbunad. Så de tok da den saken til Hulda. De skrev et brev til henne og sa nå trenger vi hjelp til å utvikle en nordmørsbunad for menn. Så de var ganske tidlig ute. Og da var det Caroline Grude på Heimen Husflid, som også Hulda samarbeidet med, som var med på å lage nordmørsutkast både for dame- og herresida. Mens andre bunader for menn har fått en renessanse nå 90-tallet og utover. Og der ser vi jo at det er ofte de rekonstruerte bunadene i kategori 3 som er veldig populær hos menn.
Kategori 3?
Ja.
Nå må jeg spørre, hva er best? Kategori 1, 2 eller 3?
Ja. Nei, det finnes altså, bunader finnes i mange fasonger og former. De kommer fra ulike distrikt og med ulike håndverk som sine kjennetegn. Og de plasseres da av Norsk institutt for bunad og folkedrakt i forskjellige kategorier for å hjelpe oss.
Hva er det jeg har på meg i dag? Jeg har på meg Vest-Agder-bunad, vet jeg.
Jeg tror du er i en kategori 4.
4? Er det under, eller?
Altså, for å si det rett ut, så er det ikke sånn at nummer 1 er best.
Ok.
Nei, men det handler om hva slags tilknytning de forskjellige bunadene har til folkedraktene.
Altså, hvor like de er, altså, en idé om noe folk hadde i strøket opprinnelig?
La oss ta for eksempel kategori 3 da. Det er en rekonstruert bunad. Lagd fra en tidsperiode, der alle plagga er fra samme periode, der alle skal ha samme stil. Det skal være fra samme tidsperiode, fra samme geografiske område. Det er en rekonstruert bunad, der du kan dokumentere alle valga en bunadsnevnd har gjort med historiske kilder. Om det kan være maleri på en kirkedør, eller om det kan være tekstiler, da. Veldig vanlig med tekstilinnsamling.
Jeg må avbryte, altså. Ja. En bunadsnemnd? Altså, er det mange av de?
Og de er det mange av.
Oh, ja. Ah, ja, ja. Er det en for hver?
Det kan det være.
Så det kan i teorien være 450?
Det kan i noen tilfeller være mange bunadsnemnda der ute. Og ja, de behøver jo ikke være enige.
Nei.
Men de kan jobbe med bunad fra samme distrikt, for eksempel.
Ja. Det, men du sa denne var en firer. Hva er det den ikke har gjort?
Jeg har faktisk, dette er jo ikke mitt spesialfelt, men at det ikke er.
Er du i kategori 1 i dag?
Nei da.
Nei. Hva er kategori 1 da? For det høres best ut.
Kategori 1, det er den, de bunadene som har sterkest tilknytning til folkedrakten. Altså folkedrakten der den ikke har gått ut i av tradisjon. Og der man på en måte kan se at ja, slik var den i bruk. Telemark har mange av den typen bunader, men speltestakken for eksempel, den er i kategori 2. Der var folkedrakstradisjonen i ferd med å forsvinne. Glemt, men ikke gjemt, men ikke glemt. Altså gjemt, men ikke glemt. Så der var det på en måte i ferd med å forsvinne ut av hverdagsbruk, men der man kunne på en måte hente fram bestemor sin og være rimelig sikker på at sånn så den ut.
Altså, nå er vi, alt dette handlet jo om det første jeg spurte om. Mm. Hvorfor mange synes det skummelt.
Ja.
Fordi man vanligvis i nesten alle felt så det en sånn tydelig manual som bare sier, sånn det. Men det her virker som akkurat på bunnen så det liksom mye fortolkning og litt sånn forskjellig, litt sånn her og der. Det mye rom for å krangle litt hvis man vil.
Mye rom. Mm.
Ja. Mm. Har jeg rett i det?
Ja,
ja
det, altså vi ser jo det at noen bunadsnemnda og noen bunad har kanskje slitt mer enn andre. Altså en bunad er jo helt avhengig, hvis den skal selge og bli populær, så er den jo avhengig av folkets støtte, ikke sant? Men så kan det jo hende at bunad opplever at de blir ikke populære. Og det kan jo i noen tilfeller kanskje linkes tilbake til bunadsnemndas sammensetning eller hvordan de tok i vare tok de som hadde gitt tekstiler til en innsamling, ikke sant? Hvis tekstilene dine havna i et museumsmagasin og aldri siden har blitt sett, så kan man jo føle seg litt sånn besviken over at ja, dette ble grunnlaget for bunaden vår, men vi har aldri sett det utstilt. Eller, altså, det kan handle om mellommenneskelige relasjoner. Da. Mm.
Her har vi, hvem er dette? Et spillemannslag?
Du, det er ganske nært. Det er det norske spillaget.
Ja.
Denne gjengen de turnerte rundt i Nord-Norge på 1911-tallet. Spist middag en gang i uka. De hadde ikke så mye penger, og de spilte med en viss risiko, fordi de spilte for billettinntekten. Og så var det også mye buing, for de spilte teater på nynorsk. For Hulda, hun gikk i løpet av livet, så gikk hun fra å være butikkekspeditør til å bli teaterdirektør. Så, og det her er da den gjengen hun hadde med seg. Og der ser du også Clara Marie Sem, som lener seg litt sånn over mot Hulda. Det er klart, du ser at de har et veldig sånn, fint og intimt bånd. Og Hulda ser dramatisk ned. Det er jo veldig, veldig vakkert. Ja. Og det hører jo med til historien da, at Hulda og Clara, de ble kanskje ikke så gode venner utover. Clara sin måte å tenke på unad på var veldig annerledes enn det Hulda tenkte om unad. Så før Hulda døde i 1934, så ble det forholdet ganske anstrengt.
Du, her er dette noe av det du snakket om. Nå ser vi et bilde her fra noe som ser som et museum, med noen dokker med noen klær på.
Ja.
Er det litt det du snakket om i stad? Hvordan man da bare gjettet på hvordan folkedrakter så ut?
Ja, dette er faktisk fra min hjembygd. Det er bunadsnemnda i Rindal, som en fin gjeng. De hadde de var veldig bredt sammensatt. Det eneste som ikke var med i bunadsnemnda i Rindal, det tror jeg var korps og idrettslaget. Det var en veldig bred sammensett gjeng, og det var jo sikkert for å sikre en slags folkelig støtte til bunaden. Men det du ser her, det er altså en del gjenstander de har samlet inn, ymse tekstilgjenstander som har vært i bruk i Rindalen som folkedraktselementer.
Og så når de skulle lage bunaden, så tok de liksom utgangspunkt i alt man så her?
1976. Da samlet de 906 gjenstander. Kjempeinteressant katalog som de da brukt elementer fra. Mm.
Så når det er jo da en kiste her med masse...
Ja, det var litt sånn rosemaling, sant?
Ja, og da stjæler man litt av elementene fra den kista og putter inn i mønstret på bunaden.
Ja.
Er det litt sånn det foregår overalt?
Ja, kategori 4 bunaden har litt sånn den typen tendens.
Ja.
Mm. At du kan være inspirert av en rosemaling eller naturen eller noe annet, og så broderer du det ut eller får du ut på en bunad. Mm.
Du, kan man signalisere ting med bunad? For eksempel at man single eller noe sånt ting? Kan man, og kan man det?
Ja, ja.
Mm. Ja, litt sånn som folk som på fjellet og har på seg rød lue for å vise at du et eller annet, eller grønn, eller hva det de driver med.
Ja, ja.
Men kan man det?
Ja, ja.
Ja, hva, hvordan da? Ja, det så... Eller hva slags ting signaliserer man?
Det jo sokken da.
Sokkene?
Ja, ja.
Hva da?
Ja, det, du kan signalisere at du gift eller ugift gjennom farge på sokken.
Ok. Hva tradisjonell sokkefarge for gift?
Svart gift og rød ugift, i hvert fall i den bunadstradisjonen jeg kommer fra.
Andre ting?
Lua.
Jaha.
Det, der er det jo, for det første så bryter jo jeg alle bunadsregler her i dag, og det gjør du også.
Ja.
Ja.
Hva, fordi...
fordi vi har ikke hodeplagg.
Nei, for det skal man ha.
Det skal man ha.
Ja.
Bunaden er ikke komplett uten det.
Nei.
Men ser du har hatt litt problem med andre deler her.
Ja, jeg fant ikke eller bunadmannen. Han jeg lånte bunada. Han hadde kortere føtter enn meg.
Ja.
Så det ble, dette ble det nest beste alternativet.
Ja, hvilken størrelse har du?
50. Ja, det ble litt mye å bestille seg bunadsko bare for i dag, kjente jeg. Men hva med sånn, er det noen aldersting? Er det sånn at barn skal ha egen look, eller er de rett i en miniatyr og voksenbunad?
Det er ofte litt sånn billigere varianter. Litt sånn, ja. Jeg ser mange barnebunader som er strikka, for eksempel. Særlig i Nordland så ser jeg det folk strikker barnebunader, og det må jeg være ut. Men der har de kanskje litt sånn blest og nordavind, jeg vet ikke.
Finnes det dåpsbunad?
Det har jeg ikke sett, men det var et veldig godt spørsmål, fordi det du ser på disse dåpshuvene, det er jo at de ligner veldig på folketrakta, og at de har slike bånd som det her. Så dåpshuva har vært et interessefelt for meg mens jeg har skrevet disse bøkene.
Når slutter dette plagget? For nå er det jo ganske varmt, og du sa at jeg har ikke på meg hatt, så allerede der er det litt feil. Men hvis jeg liksom tar av meg plagg for plagg, jeg skal ikke gjøre det, men jakka kommer til å måtte ryke på et tidspunkt. Når slutter det å være, altså, må det egentlig være en egen type underbukser, for eksempel? Skal det egentlig være det? Når slutter jeg å være i bunad?
Oi.
Men er det noen reglement der?
Jeg har aldri hørt at det skal være liksom en raff mameluk til bunad.
Nei.
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 Og heller ikke noe spesielt undertøy. Men det er jo noe for Victoria's Secret da.
Ja.
Men
det er ikke sånn altså, som med skotten da, man ikke skal ha undertøy. Det er ikke noen sånne regler.
Ikke det jeg kjenner til.
Hva med sko? For de synes jeg ofte ser ganske like ut. Er det forskjellige sko fra bunad til bunad også?
Jeg mistenker de for å være veldig like. Men der har jo selvfølgelig telemarkingene. De har funnet på noe der. De hadde en skomakerfamilie, omreisende skomakerfamilie, som jeg ikke husker navnet på akkurat nå. Men de levde og virket i beltestakktida, 1860-tallet og utover. Og de hadde noen veldig flotte dufsesko, som, der de la dobbelt lær, altså et rødt lær og et svart lær, og så skar de ut sånne intrikate, flotte mønster. Og så hadde de sånne dufsa på toppen. De er kjempefine, og de er ganske så tunge. Og den tradisjonen var jo selvfølgelig ferdig med å dø ut. Men så var det en entusiastisk dame som tok og satte i gang den produksjonen igjen, som het Ingrid Dillekås. Men hun døde for noen år siden. Men jeg har håp om at det er en tradisjon som ikke dør ut.
Her ser vi et bilde av noen dammer ute på en åker. Hva er det de høster inn?
De høster lin.
Lin, ja.
Ja. Lin har jo vært en veldig viktig råvare i bunad.
Er det, ja, for skjorta skal være lin?
Den kan også være i bomull.
Ja.
Eller silke.
Ja.
Det varierer innenfor forskjellige bunadstradisjoner. Innen min bunadstradisjon så er det jo lin som gjelder. Med hvit linsøm, altså kvitsømmen, på hvit linskjorte.
Jeg var faktisk... jeg visste ikke at lin var noe vi... Altså, jeg visste ingenting, jeg tydeligvis. For jeg tenkte, å ja, Lin, ja, det gror opp på bakken. Det. Altså, jeg tuller ikke engang. Nei. Jeg så for meg liksom, av en eller annen grunn, så tenkte jeg lin og ull. Ja, hvilke dyr kommer noe line fra? Men det... Er det ser det som høy liksom, eller?
Ja,
Det et bilde til her.
Ja, det Kristina. Åh, ble jeg glad. Kristina Bjurekke, hun universitetslektor i Botanisk hage, Naturhistorisk museum. Hun sår lin, og hun sår lin både i Botanisk hage. Der det en linåker du kan gå og se på. Hun har ikke sådd den nå. Jeg sendte hun en mail og tippet hun sår uka før 17. mai. Så kommer den til å være nydelig og blå sånn i juni. Og så skal den høstes da til høsten, ofte i august. Og hun sår også på i rekkehushagen hjemme. Og der skal hun prøve å forklare meg da, for jeg spurte og grov sånn, hvor mye må du ha? Hvor stor må den linåkeren være for at du skal få en bunadskjorte? Og da var hun litt sånn, ja, hvor stor bunadskjorte? Men vi kom fram til at et mål jeg kunne forstå, det var sånn kvadratmeter. Så cirka 20 kvadratmeter på en kvinnelig bunadsskjorte. Så mye åker må du ha da.
Mm. Hva var vanligst i starten? Var det ull det gikk i for det meste? Eller?
I skjortaen?
Nei, jeg tenker på sånn mesteparten av bunaden. Ull.
Godt spørsmål. Ull er jo ikke ull i bunadssammenheng.
Okay.
Det kan være valka og stampa og forskjellige typer ty. Som,
valka og stampa, hva er det? Men hva er det?
Nei, det er forskjellige teknikker da, for å få ullet til å være så fint eller bra som mulig. Mm. Vadmel er jo typisk sånn hardt, tjukt ull som nesten er vanskelig å bevege seg i, men det ville man jo ikke bruke til fint. Så da begynte man med import av engelske stoffer fra Yorkshire blant annet, og der finnes det en fantastisk doktorgradsavhandling som jeg har hatt mye glede av å lese, og det er Bjørn Sverre Holhaugen sin bok om kamgarntekstilene som ble importert til Norge i 1790. Og det er så gøy, fordi da kjemmer de denne ulla på en spesiell måte, så den ble mer og mer glansa, og så vevde de det sånn at de fikk den glansa siden opp, og så solgte de det i Norge, fordi her var det jo forbudt med slike ting som silke, for det hadde danskekongen bestemt. Så for å omgå slike type kongelige forbud, der du skulle kle deg etter din stand og stilling og hvor viktig du var i samfunnet, så fikk altså Lofotenbønderen tak i sånn kamgarnsull, og det gjorde du nedover hele kysten, og det preges bunadene av den dag i dag.
Er det noen som er så hardcore nå i miljøet at de lager det på den måten?
Det burde det være.
Ja, men er det noen som liksom er kjent for det? Vet du hva? Fuck it, vi gjør det på the hard way. Vi drar og ordner og herjer med dette for å få det glansfullt, selv om senebetennelsen tar det. Er det noen som... Ja, men er det noen?
Jeg vil tro det, fordi det er utrolig mange sånne litt nerdete elementer da, som lager veldig mange fine ting med gamle håndverksmetoder. For eksempel plantefarget garn. Jeg trodde det var bare noe som vi drev med på museum eller i et husflidslag, men det viser at det også er en sånn profesjonalisert business da.
Hva skjer hvis, altså, for jeg regner jo med, jeg blir jo varm, og jeg tør jo ikke drikke brune drikker som cola eller kaffe her oppe, siden jeg har lånt en bunad, men hvis jeg hadde gjort det og ulykken hadde vært ute, kunne jeg perle meg denne i vaskemaskinen?
Nei. Ikke gjør det.
Nei. Det må alltid på rens. Bunad må alltid på rens.
Jeg ville sett hva slags skade det var og hva slags væske det var snakk om. Men jeg har et eget kapittel om det i boka mi som handler om hvordan du kan ta vare på bunaden. Og der er det egentlig ikke hva du måtte finne på søle som er det verste, men det er to ting. Det ene er at du må sy ut bunaden din, og inn og ut og inn og ut, alt ettersom hvor stabil bunadskroppen er. Så det er min oppfordring til alle, sy ut bunaden din.
For det er der det oftest går gærent, at den sprekker, fordi det er noen som har glemt at det var gått et år med kringle. Ja, for den er ikke så elastisk.
Nei, ikke mye lastan i bunad.
Nei, hva annet?
Det andre er møll.
Møll, ja.
Ja.
Hvorfor er du så glad i akkurat bunad? Hva er det som er,
ja, den, ikke sant, du får en kakeflekk på det, sånn trønderske kakebord. De har jo liksom 80 kaker på 85 gjester, ikke sant? Og så har du spist litt mye kake da, og så har du sørt litt kake, og det er møllen glad i. Kake og ull, gjerne i kombinasjon. Og så har jo disse da, disse naftalinkulene, som vi husker fra vår barndom, som lukta. Hvis noen har naftalinkuler, så vil jeg gjerne ha de. Men de er altså da helt strengt forbudt. De er helsefarlige og kreftfremkallende og alt mulig.
Men de er best.
De er best.
Det er derfor du vil ha det.
Ja. Ja. Så jeg tar imot naftalinkula på et mørkt bakrom på Tøyen her, hvis noen har.
Oh, hvis jeg ser deg nede ved Tøyen senteret, sånn akkurat når sola går ned, driver og gir en litt sånn, deler ut noen hundrelapper og får en liten pose med noen kuler. Det hadde vært flott, altså.
Ja, det er drømmen.
Hva er den verste fienden til bunaden? Er det is? Er det rødvin? Hva er det verste?
Det er møll.
Det er møll, ja.
Ja, ja. Fordi at når disse naftalinkulene forsvant, så ble, fikk vi sånn CD3-kula i stedet for.
Og det hadde han i posen, han i lontra.
Ikke sant? Perfekt.
Ja.
Ja, veldig bra. Men de er ikke så effektive. De hjelper ganske mye. Men møll, og kanskje også denne majorstubillen.
Ja.
Ja. Det er en liten bille som har fått navnet sitt fordi den lever best i pels. Ja, nei, det er helt sant. Og, det, på, og frekvensen av pels finner du mest av på majorstuen. Det er en grunn til at man har kjølig sommeroppbevaring av pels.
Men er det, hva gjør vi da? For altså, hvis, vi har jo ikke disse naftalinkulene nå.
Vi har CD3.
Ja, men burde jeg egentlig pakke inn bunaden i plast? Altså, hva?
Du må ha en lerretspose. Det må du.
Hvorfor ikke plast for å holde møllen ute og...
Nei, det...
Men posene, de kan jo spise seg gjennom den nå.
Det kan det, så det du bør gjøre, det er noen kjæringråd her da, fra kjæring, bunadskjæring, og det er at når du har minusgrader, da henger du ut bunaden. Risten og henger ut bunaden, for da dør disse eventuelle skadedyra dersom du har de, så det er lurt.
Det er jo, finnes jo sånne dekkhotell. Altså, ja. Finnes det noe tilsvarende for bunad?
Ja, vet du, av at jeg skulle ønske det.
Det burde jo kunne gjøre det, ha et svært kjølelager. Det
finnes i det. Det finnes jo pels, altså pels blir oppbevart kaldt.
Ja.
Men jeg ville jo ikke hatt bunaden min på et sted der de allerede har pels.
Nei, nei. For der er majorstubillen.
Jeg vet ikke.
Du, vi må snakke litt om spesifikke bunader, for det er det gøyeste å nerde i detalj.
Og der har du boka til Dedekam. Han som jeg var litt forelsket i.
Ja, det, og du, den har du. Er det din egen bok? Jeg ser bildet her.
Ja.
Den... Hvitsøm fra Nordmør.
Ja.
Heter ikke Nordmør i gamle dager, heter bare Nordmør.
Ja. Den er veldig fin, for den er en liten kvart.
Mm-hmm.
Og den er jo så stor, så jeg lurer på hvor stor den store kvarten er. Altså, den er enorm.
Ok. Vi skal begynne med den bunaden her, Nordmørs bunaden.
Ja, eller Rindals-varianten av nordmørsbunaden.
Oh, nei. Hvor mange varianter av nordmørsbunad finnes det?
Altså, det finnes nordmørsbunaden, den som jeg har på meg nå, det er den samme som du ser på bildet.
Rindals.
Det er en Rindals-variant som ble utviklet fra 1976 av bunadsnemnda i Rindalen, fram til 1985. Og den har prøvd å regne på det, hvor mange sånne bunader det finnes. Og hvis det ble produsert ca. 16 stykker, som var størrelsen på konfirmasjonskullet i Rindalen i 1985, og frem til i dag, så har vi ca. 450-650 sånne bunader som har blitt produsert noen gang.
Hva er det som gjør den bunaden her til Rindals-varianten av nordmørsbunad? Hva er liksom markøren her? Når jeg ser på den, så skal jeg kunne si yes, det er den.
Ja.
Hvordan ser jeg det? For meg så er det er en bunad. Men hvor? Ja, men det er jo sånn.
Ja, det er sånn.
Ja. Hvor ligger markøren?
Ja, her er det flere markører. Nordmørsbunaden i generelt, altså den regionale nordmørsbunaden, er kjent for hvitsømmen.
Okay.
Som vi var inne på, hvitsømmen fra Nordmøre, så den er veldig viktig. Og den har to, i hvert fall to typer hvitsøm. Det ene er labbsaumen, som jeg har på meg i dag.
Men hvor er det den sømmen er? Er det det?
Det er her.
Oh, ja, det er det som er oppe i kraven.
Ja.
Altså et hvitt mønster på hvitt underlag.
Ja, ja. Veldig... Veldig som prikklatt og lag.
Ja, så man må egentlig ganske tett innpå for å se den.
Ja.
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 Mm.
Mm. Og så finnes det en annen variant som heter tellesømmen, som en sånn bitte liten hardangersøm-aktig søm, som har da røtter til italiensk reticella broderi. Så det har kommet fra et sted, altså den er internasjonal, denne sømmen, og så har den beveget seg opp til Nordmøre, der de ble spesialister da, på et eller annet tidspunkt på dette. Sannsynligvis så henger det sammen med linproduksjon. Det var enormt stor linproduksjon fra disse innlandsbygdene på Nordmøre, Surnadal til Innedalen. De hadde stor linproduksjon, og da og de hadde mye tid, de hadde lite penger, så de satt på setra om sommeren og broderte. Mens møringene, de var jo ute og fiska, så de hadde jo tilgang på sølv og penger og sånne ting. Så de har for eksempel støla, altså sølvstøla i beltet sitt, mens rindalsbunaden har brodert beltet.
Men ikke sant, dette var da rindalsvarianten av nordmørsbunaden.
Ja.
Betyr det at du, altså denne bunaden da, altså alle varianter fra Nordmøre, har de da noe felles? Og så har liksom Rindal sitt eget innenfor det?
Ja, hvis du skal se litt stort på det da, så er det liksom stakken og vesten har det samme snittet for alle nordmørsbunadene.
Ja.
Og så kan du si at forkleden kan til forveksling være litt lik, men de er ikke helt lik. Og så finnes det et forkle som er bare kjempefint, som er sånn hvit lin i hvit søm. Men det koster sånn 10.000 kroner. Så hvis alle kjøper bøker nå,
så får du råd.
Ja, så skal jeg pimpe bunaden min. Mm.
Men er det sånn det egentlig foregår sånn generelt i bunadsland? For jeg prøver liksom å forstå. Hvis jeg ser en bunad på langt hold, så kan jeg først se sånn, så skal jeg liksom først få sånn grovt regionalt overblikk.
Mm.
Ja, her er Nordmøre, og så kommer jeg litt nærmere. Å ja, Rindal, ja. Mm. Er det sånn? Men er det litt gjengs for alle bunader? At man liksom ser på litt, du må litt innpå.
Jeg må litt innpå.
Mm. For å skjønne akkurat hvor, men jeg skal kunne se på avstand så grovt.
Noen leser jo bunader som om de leser nota eller et vanlig ark. De kan jo se at, ja, det ser noe. Har en sølje fra Trondheim, ja. Mm. Har noen slekt i Trondheim? Altså, de leser hele slektshistorien din da, ut fra hvordan du har bunaden på deg.
Mm. Er det der litt av mora ligger også?
Ja, det, ja. Og så er det jo en icebreaker. Du kan jo bare stille en person, hvor har du bunad? Ja, hvilken bunad har du? Ja, du får ikke noe, du snakker ikke om noe annet resten av kvelden. Det er bunad.
Mm.
Mm. Og du får høre alt om mor og mormor, alle de som er nærmest oss, og hva datteren skal ha.
Mm. Nå ser jeg et bilde til her av en
vakker jente.
Ja, og hun har den samme vesten og skjorta som du har på deg.
Ja.
Men her er jo en del andre greier i tillegg. Det er et sånn svart skaut eller et eller annet som går under haka, og så et litt sånn fargerikt bånd rundt huet. Det er liksom to ting.
Ja, dette er Ebba, min stedatter.
Ja.
Ja. Hun er her i dag. Mm. Så, ja. Og Ebba har da fått hodeplagget også. Det er en lue, en huv som dekker ørene. Og det er min litt sånn svake unnskyldning for at jeg ikke har kjøpt meg dette hodeplagget, fordi jeg hører ingenting, det er det jeg sier da. Mm. Så det er en sånn dårlig bunadsdame. Men dette hodeplagget er ikke nok i seg selv. Man skal også knytte et silketørkle opp og ned og rundt, og en sånn litt rar sånn husmorknute på toppen. Mm.
Du sa at denne bunaden kom, var det 70...
Ja, den ble utviklet fra 76, men den fikk fråsegn i 1985.
Hva betyr det?
Fråsegn.
At de fikk liksom, at den ble godkjent?
Nei, å nei. Nei. Å nei.
Er det ikke godkjent ennå?
Det er ingen bunader som noensinne skal ha blitt godkjent eller ikke, men dette er en sånn allmenn misforståelse fra 1950-tallet, fordi det som den gang var statens bunadsnemnd, de fikk gjennom et vedtak om at...
Men var det staten som hadde opprettet en bunadsnemnd?
Ja, det lå under Landbruksdepartementet.
Men de bare grep inn og sa, nå kan vi ikke ha mer, nå må vi få en orden på det.
Ja.
Ja.
Og sånn, altså det var jo det staten gjorde stort sett. Etter krigen så lagde de nemnda som skulle ha litt statlig kontroll med ting de ønsket å ha kontroll på.
Ja.
Og akkurat bunad var kjempepopulært etter krigen. Og kanskje var det litt behov for å ha kontroll med det også, fordi det var litt sånn ukeplan, skrev sånn sy bunad av ullkåpa di og sånn. Så det var kanskje ikke så seriøst da, for Klara Sem som drev å leite etter de historisk korrekte bunadene. Og på 1950-tallet, tidlig på 1950-tallet, så da hadde de da et vedtak, et skrivebordsvedtak, som heldigvis ble puttet i en skrivebordskuff, om at de skulle godkjenne bunadene. Men så fant man ut at det skapte mye uro i bunads-Norge. Mange ble vonbrotne og leise når de ikke fikk godkjent den bunaden de har jobbet med hele 20-tallet, hele 30-tallet, og kom til 1948 eller 1952, og ikke fikk den godkjent, for den var ikke historisk korrekt nok. Og derfra kommer også denne ideen om bunadspolitiet. Så denne godkjenningsspøkelse som har eksistert, det har ikke vært så heldig.
Hvis jeg får det for meg nå, jeg vil lage, jeg vil ære min oppvekst på Lille Langerud, og lage en Lille Langerud-bunad.
Go for it.
Ja, men kan jeg det?
Ja.
Ja. Hva gjør jeg? Ja, men altså, jeg drar det opp på Lille Langerud, altså, men når er det da for, blir folk forbanna på meg, eller er det greit? Vet du hva? Dette er Lille Langerud-bunaden. Må jeg forholde meg til Oslo-bunaden, for eksempel?
Ja, altså, jeg vil jo si at det er direkte trendig av det, da, å skape en sånn vi er et lite samfunn-bunad. Mm. Rindalsbunaden, jeg mener min hjembygd har 2000 innbyggere. Vet ikke hvor mange som bor på Lille Langerud?
Nei, vet du, så er det 500... Nei, kanskje er 1000?
Kanskje.
Kanskje, ja.
Jeg ville jo satt ned en nemn, da. Du kan jo...
Ja. Men bunad er ikke en beskyttet titel, så jeg kunne jo ha kalt den bunad.
Ja, du må... Det må nok inn i Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt. Ja, altså, jeg ville...
Men hva er prosedyren? Jeg begynner. Jeg samler litt info om Lille Langerud, Lille og Abelsøgård, kanskje trekker inn det som er rett ved... Finner noen fine mønstre og får hjelp av en voksen til å lage noe som ser... Ja, men ikke sant? Ja. Finner noe som... Og så kanskje trekker litt veksel på Oslo-bunaden, da.
Ja.
Og så vet du, her har jeg... Dette er Lille Langerud-bunaden. Mm-hmm. Hva nå, liksom? Hvor er det jeg presenterer?
Jeg ville nok begynt med å kanskje se på gamle tekstiler, da.
Ja.
Og så hvis man skal følge liksom oppskriften på de rekonstruerte kategori 3-bunadene, så vil man jo kanskje... både sette ned en nemnd og begynne å samle inn tekstiler, og deretter begynne å velge seg en periode. Hvordan var klesskikken på 1880-tallet eller 1820-tallet? Og hva kan du finne av reell dokumentasjon fra disse tidsperiodene? Og så er det et stort spørsmål om det var kanskje en slags embedsmannsmote på det stedet. Men det er jo ingenting i veien for å i hvert fall lage din egen drakt, da, tenker jeg. Mm. Dette vil jeg se.
Nå ser vi et lite utsnitt her av samme bunad som vi har snakket om her, Rindals-varianten.
Mm.
Ser du, henger en liten veske på siden der, ja. Samme som du har på deg.
Mm.
Aksessoaret er viktig på bunad.
Ja, ja. Helt. Har du kniv i dag?
Nei.
Nei. Mm.
Er det kniv på alle bunader? Alle herre bunader har kniv?
Og det vet jeg faktisk ikke.
Nei.
Men noen har kniv.
Er det noen som har øks?
Nei, det tror jeg ikke.
Nei, kniv er eneste våpen.
Ja. Nei, men aksessoaret er kjempeviktig. Sånn øredobber for eksempel.
Mm.
Da jeg skrev den første boka, min bunad, så fikk jeg vite at det var ikke noen tradisjon for øredobber på 1820-1850-tallet i Rindalen, i bygdesamfunnet der. Så det var helt feil for meg å gå med bunadsøredobba til den bunaden. Så nå bruker jeg faktisk bunadsøredobbaen min til bare ett plagg, og det er den lille sorte. En liten sort kjole. Mm. Mm.
Det føles litt som hvis du kjøper deg et mobilspill, eller du laster en sånn gratis mobilspill, og så følger det med en del sånne kjøp du kan gjøre i spillet. Bunad er litt sånn. Det er alltid noe mer du kan kjøpe.
Himpe den bunaden.
Ja.
Ja.
Altså, for det liksom, det søljer og ting og tang.
Ja, det sølja og sjal og sko og nye forklede i mitt tilfelle.
Det det jeg ser et forklede her nå? Det...
Nei, dette et sjal.
Det et sjal, ja.
Det et ytterplagg.
Ja.
Og det faktisk, det Røros Tweed som har produsert... Så det egentlig for meg som en veldig sånn kald, frossen person, så det veldig deilig å ha et sånt... Jeg liker bunene, jeg liker at det varmt.
Mm.
Mm.
Her har du det i bruk?
Her har vi det i bruk. Mm.
Vi kunne snakket om dette i dag, skjønner du? Ja, for det tenkte jeg også på. Det lov å gå barbeint, eller? I bunad? Hun gjør jo ikke det her, modellen på bildet, men det innenfor?
Ja, det må det være.
Ja?
Ja.
Ja.
Altså, det jo en grunn til at vi har sko da, som får beskytt beina våre.
Mm. Mm. Men det, ja.
Altså, der har du Helge Karlgaard.
Ja.
Ja, han en av mine absolutt favorittgullsmeder. Han holdt det på Nordre i Trondheim i 4. etasje for å unngå innbrudd. Det synes jeg veldig smart av en gullsmed å liksom flytte seg opp. Han har rekonstruert sølvet til Rindalsbunaden. Fryktelig flink fyr som også driver med kirkesølvrestaurering, og de det bare 5 av i hele Norge. Så han liksom i særstilling. Da. Mm.
Skal liksom mønstre og alt av sølv og sølger, skal det liksom være noe som går igjen i mønstre på drakta?
Det et godt spørsmål, fordi på Nordlandsbunaden så jo alt sølvet det samme som broderiet på skjorta, det hvite skjortebroderiet, og
tror vi har Nordlandsbunaden her.
Ja, det ja. Julia. Hvor Julia? Ikke hun her? Der, ja. Det helt bakkerst. Der ser du at det lille emblemet der, som i sånn gulltrykk under min bunad, det det som preger Nordlandssølvet, da. Mm. Mm. Men det ikke alle bunader som har liksom likt sølv. De fleste har jo litt forskjellige teknikker. Så for filigranteknikken veldig vanlig. Mm.
Jeg har liksom følelsen at det tre farger i bunad. Det da rød som du har, og så grønn som vi ser her, og blå. Det noen gule?
Ja, det noen gule. Hvis du går ned i arkivene og ser på sånne kartotek, så vil du se at beltestakken kunne ha gule liv med veldig sånn tynne sæler, veldig flott gulfarge, og noen av de kan ha vært sånn kamgarn ull fra Yorkshire. Så det finnes veldig mye fint i gult. Ja, gult er kult også når det kommer til bunad.
Mm. Jeg må bare spørre, det lov å gå... Dette har kommet et spørsmål fra en som i salen her, som lurer på om det lov å gå i banken med herrebunad og kniv. Jeg vet ikke hva han tenkte med det, om han har en motivasjon for dette.
Men. Ja, jeg tenker at... jeg ville kanskje gått i nettbanken.
Det fritak på fly, vet du det? Det ble jeg litt interessert
i. Jeg har faktisk flytt i bunad en del.
Ja.
Fordi jeg ofte på konfirmasjon i, eller et eller annet i Trøndelag, og så skal jeg bare hjem litt sånn fort. Og da flyr jeg ofte i bunad, og da jeg alltid veldig redd for søljene mine. Fordi det jo ganske store sånne nåler.
Mm.
Men jeg har kommet gjennom hver gang, men nå har ikke jeg prøvd kniv. Annet enn dykkekniv, og den ble stoppet. Mm.
Du, vi ser jo funderes på Nordlandsbunaden her. Nå har vi sett flere bilder av den i grønt, og så plutselig den i blått. Hvorfor, hva har skjedd da? Har ikke nevnt deg klart å bli enige, eller hva? Ja, men hvorfor det i to farger?
Mm. Det en veldig fin historie. Mm. Nordlandsbunaden, den kommer i to farger. En grønn og en blå. Og det alle sier til meg, men som egentlig ikke så veldig sant nødvendigvis, men det kan være sant også, det at alle de som kommer fra kystnordland, de skal ha blå. Mens kommer du fra innlandsnordland, så skal du ha grønn.
Ah.
Men det ikke alle som følger det. Noen har sånn, ja, nei, vi har grønn vi i vår slekt. Eller vi har blå i vår slekt. Så noen legger det også på slekt. Da. Men nå i helga faktisk, så kom det en hvit nordlandsbunad.
For noe ivrig de der oppe?
De ivrige.
Ja.
De så ivrige.
Men det kom i helga som var nå?
Ja. Nå
det landets ferskeste bunad?
Ja, det tror jeg det.
Ja.
Mm.
Hvordan skjedde det?
Det skjedde på den måten at Hålogaland ungdomslag, de har en bunadsnemnd som nå har levd i 90 år. De feirer jubileum, og i den forbindelse så har de da på en måte lansert en brudebunad som de da har gjort hvit. Og det ble lansert på Stormen bibliotek, som jeg ikke helt vet hvor det er. Men de forventet å få både pepper og storm, for å si det sånn. Men de har gjort det da som et slags, bare en sånn, ja, dette, vi blir 90 år, vi feirer, vi tester det.
Er det sånn da, for de som er der oppe, tror du, at de føler at de må ha alle tre?
Ikke hvis du skal dømme etter Facebook-gruppa til vi som liker Nordlandsbunna. Det er okay. Litt forskjellig mottagelse av den der.
Ok. Hva ser vi den i bruk? Litt annerledes enn den du har på deg, på mange måter.
Veldig mange måter. Den der er for eksempel veldig god å ha på seg.
Oh ja, er den ubehagelig, den du sitter i?
Ja, det er kanskje noe med manglende trening siste halve året.
Okay.
Men nordlandsbunaden er utrolig deilig å ha på seg. Den ble jo egentlig brodert på et mønster som var til en brudekjole. Så den er jo en perfekt sånn kjoleaktig form på den. Sånn som kjola var i Nordland på den 1820-tiden. Og så har de sånn myk, du kan velge mellom to stoffkvaliteter, men en veldig fin myk stoff. Og den sitter som et skudd når den er sydd til deg da.
Det høres ut som en sånn fristende nybegynnerbunad på mange måter. Ja, men jeg tenker, hvis jeg da nå skulle ha fått det for meg da, at nå skal jeg begynne å bruke bunad, er jeg litt sånn forpliktet til å gå for Oslo?
Nei, eller det der er jo et kjempestort spørsmål som handler litt om bunad og identitet. Og alle bunader begynte jo med at de var knyttet til et sted, et geografisk område, og den håndverkstradisjonen som var der. Så hvis du skal velge noe annet enn det sted du kommer fra, så bør det kanskje være stedet der mor eller far kommer fra, eller kanskje noen andre slektinger, eller kanskje der du har giftet deg inn. Så med økt sosial mobilitet så har det nok blitt en økt frihet til å velge mer den bunaden du kanskje har lyst til da.
Har samene en egen bunad i tillegg til samedrakta?
Ja, det vet jeg faktisk ikke, men det tror ikke. De har jo mange forskjellige samedrakta.
Ja. Her har vi masse bilder. Du, den lua til nordlandsbunaden.
Ja, nydelig.
Veldig litt sånn kysete.
Den er litt kysete, ja. Det er en pull-lue der du skal liksom ha plass til toppen av håret i den da.
Hva er reglementet for menn med langt hår? Ja, men hva er forventet? Det er jo mange av dem rundt omkring. Hadde du selv en gang i tida. Skal det settes opp på noe vis? Skal det være, eller skal det flagre løst? Hva er penest?
Dette må man kanskje velge selv, men ja. Jeg tror kanskje jeg ville putte det opp i en man-bun.
Ja, og hatt.
Og hatt.
Ikke sant? Så det ser ut som det er kort på et annet vis. Vi må bare spole litt fort gjennom her, for vi har holdt på ganske lenge. Men her ser vi et bilde Telemark.
Ja, dette er et maleri av Wernskjold som ble malt på en sommer i Gvarv i Telemark. Og han malte jo der. Og dette ble kjøpt inn til høstutstillingen i 1883, samme år som den ble malt. Og har på en måte, først så het den September, kanskje for å appellere til høstutstillingen, eller kanskje malt i september. Så skiftet den navn til Fra Telemark. Og siden har det, etter den store Wernskjold-utstillingen på Nasjonalmuseet i 2011, så har den skiftet tilbake til september.
Det er bildet av to jenter eller damer som lener seg på en skigar i noe som ser ut som en veldig enkel variant av bunad.
Ja, dette er en beltestakk. Og alle de som er opptatt av beltestakk, de tenker jo sånn, hvem var modellen? Hva slags beltestakk var dette? Hvilke farger er dette beltet? Mens alle kunsthistorikere, de tenker sånn, oi, hvilken grønnfarge det var her. Ja, det var litt som Wernskjoldsk. Ja, han hadde veldig sterk grønnfarge, og så videre, og så videre. Så hva du ser her er jo hva du legger i det. Og for meg som historiker så ble jo dette på en måte noe av det mest norske man hadde. Telemark befestet seg allerede på den høstutstillingen i 1883 som en sånn supernorsk ting. Og den ble jo også da grunnsteinen for Nasjonalmuseet sine utstillinger. Den har hengt der siden da, med unntak av konserveringsperioder og utlån. Så det er liksom det lengst hengende maleriet, hvis jeg tør å påstå det.
Er det utgangspunktet for liksom Telemarksbunaden?
Dette, ja, nå må man passe seg da.
Ja, for nå sa jeg Telemarksbunad, og så er det beltestak.
Ja.
For det er to forskjellige ting.
Ja, altså, Telemark har jo en stor tradisjon for både folkedrakt og bunad og rosemaling og sølvsmiing og alt mulig. Noen driver med kortreist mat også. Men beltestakken kommer fra Bø i Telemark, i Midt-Telemark. Og Bø var jo egentlig et sånt kuland. Altså de drev med fe. Så de hadde ikke så mye sau og ull som andre plasser. Så jeg har lest en del sånne kilder. Hvor fikk de ulla si fra, hva slags ull var det og sånne ting.
Her også opererer de liksom med to farger. For nå har vi en dame med liksom en lilla greier gående, og, det,
ja.
Og så var det rødt på foregående.
Ja, og dette med beltestakken er jo, altså nordlandsbunaden er på en måte nordlandsbunaden. Den kommer i blå og grønt og har broderi. Den er grei. Og så har du Telemark, og der er det jo sånn du kan velge farge på beltet selv, du kan velge mønstre selv, du kan velge bånd selv.
Er det noen regler i det hele tatt?
Ja, du må være innenfor tradisjon, og det betyr at du på en måte må sette godt inn i den tradisjonen, om du vil kjøre en 1860, eller om du vet mer om 1870, og så videre og så videre. Så det, dette med beltestakk, den kan jo bli både dyr og et langvarig prosjekt hvis man skal sette seg grundig inn i de forskjellige tradisjonene. Og der er det jo Norsk Folkemuseum, de har utrolig mange kilder på dette.
Når jeg ser på noen av disse bildene, for eksempel, vi har bare et tilfeldig bilde oppe nå, så tenker jeg, vet du hva, det er noe litt sånn kristent over det. Ja, men det er litt sånn kristen-vib her. Er det religionsnøytralt, dette plagget?
Ja, det ble jo brukt mange steder som kirkeklær. Og det ble også satt en del restriksjoner på hvor pynta man kunne være, og hvor sterke farger, og hvor forlokkende man kunne være i kirka. Da. Sånn at når det etter hvert kom en overgang fra rød trøye, altså rød jakke i Telemark, til svart kofte som de kaller det, med beltestakken, så var det på grunn, noen sier at det var på grunn av at prestene hadde kommet restriksjoner, at de syntes de var litt sånn spraglete og påfuglaktige.
Hvor mye forandrer liksom bunader seg? Er de litt satt nå, eller? Er beltestakken bestemt, eller kommer den til å bare fortsette å forandre seg gjennom tidene fremover?
Ja, det er vanskelig å si, men jeg tror at du har to ytterpunkter der også. Slik som bunadsnemnda for Nordland, da, de jobber jo for at den skal være slik den var i 1927-28. Det er deres mål og mandat. Mens beltestakken har på en måte ikke en bunadsnem. Der er det mange initiativ som setter seg inn i tradisjonen og som videreforeler den tradisjonen ved at de tilegner seg stadig ny kunnskap om gamle folkedrakter. Da. Så der er det to helt forskjellige tilnærminger til bunad.
Er det noen bunader som bare, vet du hva, vi går for denne, men vet du hva, den var for stygg. Eller som bare døde ut av seg selv. Har vi mistet mange? Vi har rundt 450 nå. Er det noen som bare... Nei.
Jeg tenker at hvis du tenker at bunaden din er for stygg, så er det fordi du ikke kan nok om den.
Ja, eller bare at den ikke ble populær. Altså, evolusjonen bare... Nei.
Ja.
Nei.
Nei, jeg tenker da at til mer du kan om bunaden din, til mer interessant blir den. Da.
Hva er det som er den dyreste? Vet du det?
Jeg har gjort litt research på det. Det sies at det er en rekonstruert bunad fra Mandalsområdet.
Åh, Det är Vestagder. Det är ju det jag är i Vestagder
damedrakt.
Oh, ja.
Det sägs också att nu var jag väldigt vag och uspecifik här, men jag husker inte helt. Men jag vet att Mette Marit kan ha haft den eller fått den. Men så är det ju sån bunaden blir ju så dyr som du vill göra den själv.
Men det är inte ett sån specifikt landsdel eller sån som är dyrare än andra.
Någon landsdelar har ju haft mer pengar än andra. Ja. Bergen för exempel, där vill du se bunadsöl med guld. Inte sant? De har ju varit en handelsby som har haft mycket pengar. Lofoten har haft mycket pengar, Trondheim. Alltså dessa handelsstjärnor.
Finns det märkevaror alltså eller sån stjärnedesignare inom bunad också? Så att jag kan veta, jag har sitter här med en original Mikkelsen bunad på mig. Är det någon såna runt omkring som bara oj shit, den är lagd av sån Stradivarius inför bunad?
Ja, det finns en Stradivarius. Det är en
nålevande eller?
Hmm?
Som lever nå?
Ja, och det är ju Magni Carlberg som har varit sån detta är kanske lite kedligt för de som inte är helt inne i det, men hon har varit ledare för bunad och folkdraktrådet och Norsk institutt för bunad folkdrakt i en årrekke och hon gjorde ett rekonstruktionsarbete av Valdresbunaden som går för att vara det bästa rekonstruktionsarbetet någonsin. Så det är en väldigt spännande bunad.
Jo, men är det sån vet du, hvis du har mega mycket pengar så kan du ringa till henne, hade du giddig och bara laga en till mig och så får du den och då är du egentligen
lille Langerud.
Ja, så köper jag mig en plats på toppen av hierarkin ganska tidigt.
Jag tänker ju att hvis du ska laga en bunad så är det ju alltid fint med kompetens.
Ja. Du är alla bunader, ja ja. Men är alla bunader förbundet med städer eller är det någon som också är bara knyttad till yrkesgrupper? Alltså för exempel alltså ordförare eller är det motsatt att sån fängelsefull är det något som är knutet till något annat än sted eller allt sted?
Många bunader är knutna till sted. Jag känner inte på någon för fängelsefulla sån direkt.
Nej.
Nej.
Nej, jag bara lurer på det som var något som bara signalerade.
Tänker lite på den.
Ja 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 ja. Ja. Är det något som står igen som den store nu bara spör jag för jag är glad i allt som luktar trubbel. Är det något som liksom står igen som den store bunadskonflikten? Alltså är det
ja, det må ha varit det vedtaket i 1950.
Ja.
Där man helt olycksaligt kom till att säga att nu ska vi ha godkänningsrätt på bunaden och det blev en stor skuffelse för väldigt många bunadsnämnda. Och så puttade de det i skuffen ganska raskt alltså bara ett och ett halvt två år kanske och så utvecklade de sig alltså grunden till att statens bunadsnämnd då under landbruksdepartementet var för detta var hemmeflid alltså det var bondekvinnorna som drev med den typen hantverk så det säkrade bondekvinnan en god ekonomi eller ekonomisk intäkt men efter vart utöver i 1955 så var det ju en annan en kvinna som hette Ågot Noss folkedraktsforskare som fick liksom Mission Impossible du ska samla in folkedrakt traditioner från Norge på ett tidspunkt där de var i färd med att försvinna så det hon gjorde det var att ta konfirmationscykeln sin och ett kamera som hon inte helt hanterade och monterade ofta filmen bak, fram och fel och upp ner. Men hon fick gjort otroligt mycket gott arbete på folkedraktsinsamling och det blev på en måte grundlaget och databasen till alla oss som då ska utveckla egna bunader eller den typen av ting.
Jag ser klockan allerede blivit vi har suttit här länge men det är tre ting jag måste spørre om för vi gir oss.
Mm.
Det ena är, finns det bunader för dyr?
Jeg er redd det kan finnes bunadsinspirerte plagg for dyr ja. Mm.
Og så vil jeg gjerne fordi jeg synes det er så gøy for det har vi ikke gjort så mye av enda på rekommendert ta et par spørsmål som har kommet inn på Facebook dette må gjøres til en tradisjon det synes jeg er veldig gøy for da får jeg flytta liksom, ignoransen vekk fra meg selv og på noen andre det liker jeg det første er noe veldig rart nå som jeg likte som jeg synes var det er et bra spørsmål. Hele familien min er fra Rugtvedt, en liten bygd i Bamble i Telemark. Bestemor hadde derfor en Øst-Telemarks bunad med rød jakke, som var vanlig for den delen av fylket. Sier jeg det nå?
Ja, Øst-Telemarks bunaden kommer jo i hvert fall tre varianter.
Ok,
mm.
Så kommer det som jeg synes var meget interessant. Bestemor død nå, men jeg kan huske at hun fortalte om at jenter som gikk med den såkalte rødtrøyebunaden ble omtalt som horer. Og dette løpet, om du har hørt noe om, bunaden ble visst nok kalt for horebunaden. Synes det veldig gøy at det blir kalt for horebunad, men jeg finner ingenting om det på nettet. Har du hørt om det?
Indirekte så har jeg på en måte hørt at det var en prest i Telemark som tidlig på 1800-tallet, sånn, kan ha vært sånn 1812, gikk ut og sa at disse rødtrøyene var veldig synlige og veldig prangende, og at han ville ha de avskaffet så fort som bare overhodet mulig. Han ville også begrense sølvbruken. Han mente at bønderne viste ikke nok måtehold. De viste for mye at kanskje kunne bli litt for provoserende, da. Og etter hvert som beltestakktradisjonen overtok for rødtrøyetradisjonen på 1860-tallet, så ble det sagt at man brukte kortere og kortere kofte på beltestakken, de svarte koftene i stedet for rødtrøya, for at når man snudde ryggen til presten, så skulle man vise fram hvor flashy farga det var på beltestakken, da. Men hvorvidt det er sant, altså. Ja, jeg vet om presten, men at det skal ha blitt kalt horebunaden har jeg aldri egentlig hørt.
Og så er det noen som spør, jeg sier det, som spør: kan du spørre bunadseksperten om etikette for når man skal bruke hverdagsbunad eller festbunad? Og hvor slitt kan en bunad være før det er uhøflig å stille opp med den når man skal stille i pyntet antrekk? Hva tenker du?
Jeg tenker at bunad er godkjent som gallaantrekk. Så bunad kan brukes, men utslitte bunader, eller bunader som er for små, bør jo kanskje få en liten sånn spa-behandling, da.
Hvor lenge lever en bunad? Normalt sett?
Den skal jo vare i flere generasjoner.
Ja, ikke sant?
Jeg har noe jeg vil si før vi slutter.
Ja, gjør det.
Ja. Fordi det kommer kanskje litt sånn overraskende på deg, men det du ikke vet, det er jo at bunadspolitiet, det er jo en hemmelig tjeneste, ikke sant?
Ja.
Ja.
Og jeg frykter dere. Jeg vet hva jeg frykter? Jeg frykter ikke deres store kunnskap, for det er så mye regler at jeg skjønner, shit, det her, jeg kommer aldri til å bli ferdig hvis jeg skal liksom komme inn. Ja. Det er så mye å lære.
Ja. Nei, men jeg tenker at du det du inntetande ikke har visst, det er at du på en måte har vært rekrutt i dag. For nå, du startet med å kunne veldig lite, og nå kan du veldig mye.
Ja.
Veldig mye mer.
Ja.
Og da tenker jeg at det er bare på sin plass å utnevne deg til bunadspoliti.
Yes!
Spesialagent.
Å, fy faen, se her! Ja. Det er altså et... Det er et ekte bevis med bilder hvor det står bunadspoliti, og at jeg er så deilig.
Ja.
Dette følger det makt med, føler jeg.
Ja.
Og 17. mai som er rett rundt hjørnet og alt.
Ja, ikke sant?
Det skal jeg flashe på 17. mai. Ja, jeg pleier alltid å være inne, vet du, på 17. mai. Jeg liker ikke å gå ut, for det er så mye bråk der. Men i år skal jeg ut og være en plage.
Og så for bare å understreke din nye rolle, så har vi da... Dette er jo min mann som har gjort, som er designer, og som skal på og rekommandert den 28. mai.
Nå er du god.
Ja.
For det skal vi over på.
Ja. Ja. Han har da designet en slags sheriffstjerne.
Ja.
I bunadsølje. So there is a new sheriff in town.
Det er det, faen meg. Tusen takk. Jeg skal være landets mest fryktede person, ja, på 17. mai. Hva skal løpe når de ser meg? Du, det var bra du sa det. Mannen din er jo faktisk en gjest her om en måned.
Ja, vi får se om vi får han hit.
Ja, vi gjør det, skjønner du. Det var det som var så gøy. Jeg bukket jo deg inn. Så satt han tvers over bordet og spurte, hva driver du med? Han drev med fonter. Å, herregud. Dessverre, du må være gjest. Det skal altså dreie seg om fonter på neste rekommandert her på postkontoret. Altså, hvordan er det vi velger at bokstaver skal se ut? Magnus Rakeng, din mann, grafisk designer og bokstavsnekker, skal da lose oss gjennom dette her. Det kommer til å bli lang kveld, altså. Så da skal jeg må være kjapp neste gang, så vi rekker det. Kan ikke se det her i 9 timer. Vi skal snakke om de peneste, styggeste, dummeste, mest populære. Vi skal se på eksempler på fonter som skaper forvirring. Fonter som så ikoniske at vi umiddelbart assosierer dem med et produkt. Hva den eldste fonten vi kjenner til? Hvordan tjener man penger på font? Hvorfor i alle dager finnes Wingdings? Det masse vi lurer på. Håper vi rekker alt. Mandag 28. mai datoen, og billetter ligger allerede ute for salg. Nå vil jeg at dere skal gi en stor applaus til dagens gjest, som straks blir finne bak sitt lokale med en stabel med bøker, Unni Irmelin Kvam.
Produsert av Rubicon.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.